Визија Србије.
Радио Београд 2.
Мало да пробам.
Програм културе и уметности.
Нећу да глам. Не.
Културни кругови.
Фестивал.
Дизајн.
Идемо оп трибине.
Филм. Да
понови.
Изложбе.
ТВ и видеозоришна сцена.
Нове књиге.
Музичка сцена.
Културни кругови. Кругови.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Oktobar je mesec, kao što znate, odnosno često obiluje kulturnim događajima ili događajima iz kulture. Velike manifestacije su u oktobru mesecu. Jedna takva je sinoć otvorena. Reč je naravno o popularnom Bemosu, 47. po redu Beogradske muzičke svečanosti. Otvorene su sinoć u Kolačevoj zadužbini. Druga velika manifestacija, ne po značaju nego po redosledu, koja će biti otvorena 25. oktobru 18 sati, je naravno 60. jubilarni međunarodni Beogradski sajam knjiga. Danas je tim povodom održana završna konferencija za novinare, pa ćemo čuti najnovije detalje vezane za sajam knjiga. U kafe knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru juče je održana tradicionalna predsajamska konferencija za novinare izdavačke kuće Laguna, na kojoj su predstavljeni novi naslovi i predstojeće aktivnosti. Takođe juče, odnosno sinoć, je u Mixer House održana promocija čak tri knjige novinara, dramaturga i muzičara Vladimira Đurića. Sinoć je u centru Sava održana premijera filma Panama, reditelja i scenariste Pavla Vučkovića, a takođe sinoć, ali u pozorištu mladih u Novom Sadu, proizveden je komad Zijaha Sokolovića, u stvari on je režirao, predstava nosi naziv Demokratija. To je na neki način uvod u tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama, ili možemo slobodno reći, današnje maske su posvećene festivalima. Tačno večeras u Vršcu počinje 23. vršačka pozorišna jesen pod naslovu Znakovi u lavirintu vremena, inače festival pozorišne klasike. Tim povodom o festivalu, šta će se dešavati, govori selektor i direktor Đura Mrđa. A 8. novembra počinje takođe jubilarni, još jedna manifestacija sa predznakom jubilarni, Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu, festival bez prevoda, i tim povodom gost današnje emisije, selektor ovog festivala, Bojan Munje. Poštovani slušatelji, evo, čuli ste sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam naravno da ostanete sa nama i, kao što rekoh, koncertom simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Bojan Suđić, sinoć je u Kolačevoj zadužbini počeo 47. Bemos. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Ovogodišnje otvaranje Bemusa prošlo je u znaku koncertantne muzike. Ambiciozno zamišljen program sadržao je čak pet dela pisani za solistički instrument i orkestar. Na početku izveden koncert broj 1 u C-molu za klavir i gudački orkestar Dmitrija Šostakovića sa obligatnom trubom. Solisti su bili Maja Rajković i Mladen Đorđević. Već smo navikli na izvrsne nastupe naše pijaniskinje, koja često poseže za muzikom 20. veka. Patetika klasicističke teme sa razloženim trozvukom na početku prvog stava umanjena insistiranjem na preciznom ritmu i kasnijem beskompromisnom kretanju. Kontrast je napravljen u meditativno-lirskom drugom stavu, koji je ipak više nalikovao filozofskom razmatranju nego kakvoj toploj kantileni. Epilog ove vrsne interpretacije Rajkovićeva je ostvarila u finalu. Kod Šostakovića, naime, sve vreme je potenciran hod po veoma tankoj liniji između banalnog i uzvišenog. Potencirajući ovu obesnu igru neprestanim kretanjem između dva pomenuta vida izražavanja, Ova umetnica uspela da dopre do suštine Šostakovićeve poetike ostvarene u ovom koncertu. Uloga trube pospešila je pomenutu igru. Sa sordinom ili bez nje, ona je u zavisnosti od konteksta predstavljala banalan ili ironičan komentar, a svirao je naš najbolji klasični umetnik na ovom instrumentu Mladen Đorđević. Gudački orkestar predvođen Bojanom Suđićem zvučao uvežbano. Samo u pojedinim momentima, recimo onda kada jedna grupa instrumenta svira sama, nedostajalo je malo više zaokruženog tona. Orkestar je sve vreme krasio izvrstan puls, što je svakako zasluga dirigenta. Koncert za klarinet i orkestar Arona Koplanda, posvećen velikom Beniju Gudmanu, delo je koje na pravi način preslikava različite prirode instrumenta kojim je posvećen. Italijanski klarinetista Gian Piero Sobrino uspeo je da na pravi način prikaže različite raspoloženja koja nosi ovaj koncert. Štimung bluza u prvom stavu dočaran je mekanim i fino oblikovanim tonom instrumenta. Ipak, naročito u niskim donicama, znala je da zasmete nijansa falš sviranja. Brzi drugi stav u sebi nosi mnoštvo elemenata džeza i latino ritmove. U njemu je orkestar ostvario zapaženu ulogu uz precizno ostvarena ritmička ostinata. Gian Piero Sobrino se pokazao kao dobar virtuoz u tumačenju izuzetno zahtevnog Koplandovog koncerta. Što se samog izraza tiče, čini se ipak da mu je mnogo bolje legla interpretacija rapsodije za klarinet Claude Debussy-a. U ovom delu došlo je do dobro ostvarenih epizoda sa prelivanjem orkestarskog zvuka sa deonicom solo klarineta. Upravo je u rapsodiji mekani i dobro izvajan ton solističkog instrumenta došao do punog izražaja uz upečatljivo ostvarene epizode u kojima je zablistao virtuozitet italijanskog soliste. Koncert broj 1 za klavir i duvače Igora Stravinskog svirao je francuski pijanista Romain Descharmes. U fazi u kojoj je kompozitor namerno izbjegavao pojačan izraz, upotreba samo duvačkog orkestra predstavljalo je jedno od rešenja za stvaranje jednoobraznog orkestarskog zvuka. Drugo rešenje predstavljalo je posezanje za baroknom referencom. Francuski pijanista je ovo delo interpretirao ritmički odsečno, uz beskompromisno insistiranje na kretanju i na odstupanju od uniformnog ritmičkog pulsa. Suv i odsečan, ali ipak i ne previše grub ton ovog pijaniste, kao i veoma dobra tehnika, učinile su izvođenje ovog koncerta veoma atraktivnim. Duvački orkestar je ipak mogao da bude precizniji, te su povremeno znali da zasmetaju pogrešno odsvirani tonovi i ne baš dobro izvajane melodijske linije. Koncert broj 2 za trubi orkestar Ivana Jeftića svirao je izvrsni francuski umetnik Eric Obier. Učenik Maurice Andrea, Obier važi za jednog od najboljih svetskih trubača, što je pokazao izvođenjem ovog koncerta. Jeftićev koncert odlikuje veoma gusta orkestracija na tragu Stanojla Rajčića i neprestano nabacivanje materijala koje kod slušalca stvara utisak o zvučnom haosu koji nije do kraja organizovan. Melodije ovog dela ponekad su nelogično vođene ili su naglo prekidane. Najefektniji je bio posljednji treći stav u kojem je izvrsna Obijeova tehnika došla do punog izražaja. Otvaranje ovogodišnjeg Bemusa zamišljeno je ambicioznim koncertom kojeg je veoma dobro iznao dirigent Bojan Suđić. Orkestar je uz dobro raspoložene soliste zvučao uvežbano i spremno. Moglo bi se zbog toga reći da je prvi festivalski koncert prošao veoma uspešno.
Black trombone, monotone. Le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bâillonne, mon ennui. Black trombone, monotone. La mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne. À demi-nu, tane, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
Čuli ste, sinoć je svečano otvoren 47. BEMUS u Kolarčevoj zadužbini, a 60. Međunarodni sajam knjiga biće otvoren 25. oktobra u 18 sati. Do 1. novembra, dakle u trajanju od 8 dana, na najprestižnijoj i najposećenijoj književnoj manifestaciji u ovom delu Evrope, učestvovaće 483 izlagača i izdavača, od kojih će 67 biti iz inostranstva. Počasni gost jubilarnog sajma knjiga je Rusija, koju će predstavljati reprezentativni pisci. Danas je u Medija centru održana i završna konferencija za novinare pred početak sajma knjiga, a koju je pratila Meliha Pravdić.
Jubilarni 60. Beogradski međunarodni sajam knjiga otvorit će reditelj i pisac Emir Kusturica, a u ime zemlje počasnog gosta učesnike sajma će pozdraviti dr. Natalija Naročnickaja, direktor Moskovske fondacije za istorijsku perspektivu, priređivač serije knjiga o istorijskim vezama Rusije i Srbije. Na današnjoj konferenciji za novinare čuli smo i reči predsednika odbora sajma knjiga, doktora Zorana Avramovića. Najpre govorio o ulozi sajma u neposrednoj budućnosti i o tome kakva su nastojanja sajma da sačuva tradiciju.
Mi smo bili obavezni da obeležimo tradiciju knjige, kulture knjige, koja se uspešno odvija na sajmu, u Beogradskom sajmu već 60 godina. I s druge strane, da napravimo neki korak napred, da učinimo ovaj sajam modernim. I šta smo mogli da uradimo, nego da jednostavno pristupimo ovom projektu, da se napiše jedna knjiga koja će svaku godinu sajma da obradi. Mislim da je to važan, podukan i značajan upravo za našu kulturu knjige. Zatim smo odlučili da u saradnji sa filmskim novostima napravimo dva filma. Ovo što ste videli malo pre, to je kraća verzija. Postoji film koji otprilike traje 40 minuta. Znači, imamo dva filmska zapisa i dobro je da mi koji smo godinama išli da se malo podsjetimo te slike. Ove godine pružamo šansu mladim stvaralcima koji u svom stvaralaštvu imaju knjigu kao predložak. I to je nešto takođe novo. Eto, to je još jedna šansa za mlade stvaralce. Imamo dobar odziv, vidjet ćemo kako će to ići u budućnosti. I najzad imamo još jedan novi program, dakle, koji nije postojao do sada, a to je razgovor sa stvaralcima, odnosno sa pripadnicima drugih profesija, koje jednostavno na jedan ili drugi način imaju vezu sa kulturom knjige.
Na novinarsko pitanje koliko će biti novih izdavača i izlagača, dakle, koji se prvi put pojavljuju na sajmu knjiga, a koliko ih je odustalo, predsednik odbora sajma knjiga Zoran Avramović je i ovo rekao.
Odziv je bio odličan, imali smo manji broj žalbi nego prošle godine, a mislim jedno 20-ak, možda 25 žalbi, ali sve su rešene uspešno, osim možda 3 ili 4 izdavača su odustala. Znači, to je broj koji vas možda interesuje, znači ne više od 3-4 izdavača. Recimo, svi žalimo zbog prosvete, prosveta je odustala zbog svojih pravnih i statusnih poteškoća, jednostavno nisu mogli da... Ali prosto, ono što je važno, mi nikoga nismo odbili, mi smo čak podsticali, za sada nemamo tu evidenciju koliko je novih, koliko je bilo, ali dobro ste nam dali ideju da napravimo tu analizu. Mada to nije naš posao, ali eto, zbog neke informativnosti, eto, radit ćemo i to.
Gost sajma knjiga je Rusija. Danas nam je o programima na sajmu govorila Irina Gnjetkova, savjetnik u ambasadi Ruske federacije u Srbiji.
Na выставке будет представлено более 1500 книг ведущих российских издательств.
На сайму биће приказано више од 1500 книга руских издавачких куча.
Пройдут две выставки «Сокровища русской književности».
Biće održana dve postavke, odnosno jedna od njih se zove skrivenište ruske književnosti.
I druga Tolstoj i Dostojevski u srpskoj kulturi.
A druga se zove Tolstoj i Dostojevski u srpskoj kulturi.
I eta vistavka druga iz sabranje Beogradskoj gradskoj biblioteki.
Druga je postavka napravljena na osnovu materijala iz Beogradske gradske biblioteke.
Надо отметить, что в этом году у нас будет много совместных мероприятий с наших издателей и сербских организаций различных русских и сербских.
Треба да истакнем, да ове године бич низ различитих манифестација које ће приредити као руски, тако и сербски издавачи.
На русском стенде пройдет презентация, представление книги «Старая Сербия. Драма одной европейской цивилизации».
На русском штанду биће приказана книга «Стара Сербия. Драма одной цивилизации».
Чрезвычайного полномочного посла Сербии в России, Республики Сербии в России, Славенко, господина Славенко Терзича.
То је книга из пера негове экселенции амбасадора Србије у Русије господина Терзича, Славенки Терзича.
Наталья Нарочницкая, возглавляемый ее фонд исторической перспективы, как уже говорили, презентует серию книг по истории русско-сербских отношений.
Наталья Нарочницкая, о том я već было речено, она će презентовать низ книг о русско-сербских отношениях.
Все вы знаете, что в этом году пройдет презентация книги, посвященной тысячелетию князя Владимира.
Вы знаете, да, ове године биће приказана книга, која је посвећена хилядогодишњици од рођења князя Владимира.
И одновременно будет показан фильм «Второе крещение Руси» на сербском языке на нашем стенде.
Истовременно биће приказан фильм «Друго крещение Руси». То ће бити приказано на нашем русском штанду на сајму.
Kada je reč o programima, urednik programa sajma knjiga Dragan Hamović istakao je sledeće.
Ovom prilikom bih posebno skrenuo pažnju da jedan od glavnih junaka ovog sajma je upravo jezik na kome se većina izlaganih knjiga piše i štampa. Stanje srpskog jezika u književnosti, u medijima, u odnosu na jezički standard, u odnosu na jezičku politiku, biće tema više programa, izdvajam i onaj koji apostrofira objavu ijekavskih izdanja pravopisa srpskog jezika i gramatike, a pošto je saglasno i našem ruskom gostu slovenska kultura i slovenska knjiga u prvom planu kao neka vrsta ekskluzivnog dodatka onome što smo ranije najavili, osim govora povodom UNESCO-ove godišnjice Metodija Solunskog, sveslovenskog prosvetitelja, imaćemo priliku, odnosno posetioci sajma će imati priliku da prate program u kome će naš istoričar jezika izneti nove činjenice koji pomeraju naša saznanja o najranijim nosiocima srpske pismenosti.
U okviru 60. sajma knjige biće dodeljene tradicionalne nagrade i ocenjena godišnja izdavačka produkcija u kategorijama izdavač godine, izdavački poduhvat godine, dečja knjiga godine i najlepša knjiga. Od ove godine na sajmu će biti dodeljivane i dve nove nagrade, nagrada za najboljeg izdavača iz dijaspore i nagrada za najbolju knjigu iz oblasti nauke. Biće uručena i nagrada Dositej Obradović koja se svake godine dodeljuje stranom izdavaču za kontinuirani doprinos u objavljivanju i promociji srpske književnosti, a treba reći i to da će u nedelju 1. novembra u 12 časova u sali Ivo Andrić biti izvršena primopredaja otvorene knjige Iranu, zemlji počasnom gostu narednog Beogradskog međunarodnog sajma knjiga.
Kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra angyvinos. O Manolyje nešlampa kojus, ir Manolyje nemiršta tėčiai. Ten kiekvienas pats senojus, ten visai nereikia skėčių, o Mėnulį yra drakonų. Jūs paglostyti galim, bet kodėl, kodėlgi broli, tas Mėnulis taip toli, 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 taip toli.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2, govorimo i dalje o sajmu knjiga. Kroz sledeću rubriku u kafe knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru održana je tradicionalna predsajamska konferencija za novinare izdavačke kuće Laguna, na kojoj su predstavljeni novi naslovi i predstojeće aktivnosti na 60. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Na ovoj konferenciji bio Ranko Stojilović.
Kako kalendarska godina izdavača u Srbiji počinje i završava se u oktobru, prirodno je da se u tom mesecu sumiraju postignuti rezultati i rekapitulira uspjeh prošlogodišnjeg zacrtanog izdavačkog plana. Prema rečima direktora Lagune, Dejana Papića, koji se upravo vratio sa najznačajnije svetske smotre izdavača, Frankfurtskog sajma knjiga, našem najvećem izdavaču je tamo ukazano poštovanje zbog sledećih brojki.
Nikada više knjiga nije objavljeno između dva sajma nego ove godine. Negde oko 550 novih knjiga, od čega 350 prvih izdanja. Uskoro se očekuje izdavanje 3000 tog naslova u Laguni, tako da mislim da su to neke brojke koje zavređuju pažnju. Naš klub čitalaca se razvija velikom brzinom, sve smo bliži 400.000 tom članu, što je podatak za nevericu i u okvirima Evrope pa i sveta. Dakle, klubovi čitalaca retko broje više od 20.000 članova, a naš broj 400.000. I to su aktivni članovi, znači to su članovi sa kojima smo mi u nedeljnoj komunikaciji i to nas izuzetno raduje. Što se tiče naslova, možda da krenemo od poslednje knjige, a to su se obe Miloša Crnjanskog, dakle, i prva i druga knjiga u okviru jednog toma i kao što ćete primetiti, oprema knjige i izdanje je identično kao i Andrićevi romani. To naravno nije slučajno, reč je o najvećem romanu srpske književnosti, kako je to rekao Nikola Milošević. Možda najznačajnija knjiga koja je ove godine objavljena u svetu doživeće svoje objavljivanje i kod nas. I eto, zgodno se poklapa 60-godišnjica Beogradskog sajma sa godinom kada je napisana knjiga Idi postavi stražara Harper Lee. Dakle, to je rukopis od pre 60 godina koji je do sada boravio u jednom sefu. Pronađen je i to je nešto što je Harper Lee napisala pre Ptice rugalice, ali je smatrala da je ipak Ptica rugalica ono što treba da ugleda svetlost dana, a ne i ovaj rukopis. A zapravo, ovaj rukopis se na neki način može smatrati dvojako, ili predloškom za Ubiti pticu rugalicu ili nastavkom, zavisi kako čitate i kako gledate i koliko duboko želite da uđete u analizu. Ali svakako reč je o jednom pravom književnom i izdavačkom fenomenu, tako da sam siguran da će i naši čitaoci sa nestrpljenjem dočekati jedno ovakvo izdanje.
Prema Papićevim rečima, Laguna je još jednom pokazala da ume da prepozna dobre knjige i pre nego što postanu bestselleri, a sajam knjiga dočekuje sa literaturom za svaki uzrast i ukus, kao i sa velikim brojem nagrađenih knjiga. Podsjetimo, krajem prošle godine je Ninovom nagradom ovenčan roman Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida. 2015. je obeležio i Islednik, novi roman Dragana Velikića, koji je dobio nagradu Kočićevo pero, a savremenu srpsku književnost Laguna je obogatila i novim romanom Osama Vladimira Kecmanovića, jednog od vodećih srpskih pisaca mlađe generacije. Dva važna pisca, Svetlana Velmar Janković i Dobrica Ćosić, nakon smrti ostavili su svoje testamentarne knjige Prozraci 2 i U tuđem veku 2, koje su takođe objavljene ove godine. Dobitnica Andrićeve nagrade, Ljubica Arsić, na sajmu će predstaviti svoju novu knjigu, Rajska vrata, a od novih izdanja domaćih autora iz Lagune sa nestrpljenjem očekuju i knjige za decu, poznatog reditelja Srđana Dragojevića, Krilata deca, poetsku savremenu priču o ciklusu života i ljubavi prema porodici i zajedništvu, koju je ilustrovao Aleksandar Zolotić, kao i knjigu Tri čvora na trepavici, Ljubivoja Rašumovića, priče o detinjstvu i odrastanju, koju je ilustrovao Tihomir Čelanović. Budući da je Rusija zemlja domaćin na ovogodišnjem sajmu, Laguna će predstaviti najznačajnijeg savremenog ruskog pisca, Viktora Peljevina, i njegovu zbirku priča Kristalni svet. U svojim delima Peljevin se bavi večitim pitanjima o realnosti i iluziji, o duhu i materiji, kao i o smislu postojanja. Tu je istorijski roman Samoubistvo Marka Aldanova, uzbudljiva panorama prilika u Rusiji i Evropi u vreme nastajanja i razvoja socijalističkih ideja i izbijanja oktobarske revolucije, koje se prvi put pojavljuje na srpskom jeziku. Kada je reč o gostima sajma, prema rečima Dejana Papića, posle dolaska Marija Vargasa Ljose, bilo je teško obezbediti jednako atraktivno gostovanje nekog od Laguninih autora iz inostranstva, pa će se sa čitaocima na sajmu uglavnom družiti autori iz Srbije i okruženja.
Promenio sam
kulturnim krugovima, poštovani slušalci, i dalje o knjigama. Sinoć je u Mixer House-u održana promocija čak tri knjige novinara, dramaturga i muzičara Vladimira Đurića. Đure, ove tri knjige su objavljene u okviru Zlatne edicije Službenog glasnika, a na predstavljanju ovih knjiga bila je Ana Vučković.
Retkost je da se izdavač, pogotovo jedan poput Službenog glasnika, odvaži da objavi čak tri knjige autora koji se pretežno bavio fenomenologijom popularne kulture, kao što je to Vladimir Đurić Đura. Reč je o tri tanke, ali sadržajne knjige, kako i sam autor kaže. U knjigama Tesla, Treći rajh i vanzemaljci on se dotiče onostranog, u atlasu bizarne geografije čudesnih mesta bliskih njegovom pokretu tropikalizma, a u knjizi Vodič kroz novi talas u SFRJ, doba čiji je i sam bio svedok. O ovoj poslednjoj knjizi govorio je Đurićev lični i prijatelj iz benda Heroj, reditelj Milutin Petrović.
Ja sam također prošao kao prilud i želim da vam kažem dve stvari koje mislim da su jako vredne u ovoj knjizi. Jedna je tad, ovaj knjiga dakle, koja se bavi recepcijom nekoliko umetničkih grupa i vremena jednog određenog. Ono što je zanimljivo je da je to knjiga koja se bavi recepcijom, ali da je čovjek koji je piše, čovjek koji u tome učestvuje. Mislim da to je velika vrednost inače, da stvari se da recepcija veliki problem onoga što su ostaci kulture koje ovdje kao postoje. Mislim, mislim da ne postoje, ali recimo kad postoje, on bi krivac za loše stanje bila, ja mislim, nedovoljno dobra i kvalitetna recepcija onoga što se dešava. Ali ono što je pored toga, ja mislim, ipak jako važno je da nekada ljudi koji su se bavili produkcijom stvari govore o tome šta se tu desi. Na primjer, vezano za konkretnu muziku, uz svo dužno poštovanje koje ja imam prema, na primjer, kritikama o New Musical Expressu koje sam čitao, ipak mi je najvažnije za to da shvatim šta se tu dešava, su bile reči direktor muzičara koji su se bavili muzikom. Tako da, Čura je ovde, kada se dodirne od šurki pa do filma, pozorišta, televizije i muzike, Čura je učestvovao u tome. I mislim da je to velika vrednost ove knjige. Mislim da je treba bude ohrabrenje za ljude da nam daju još takve stvari. Druga stvar koja takođe Čuru čini specifičnim u recepciji ovoga je da je to nešto što je bila njegove mladosti. I mislim, naša mladost, kada što ovde sedimo. I mislim da je to jako važno upravo kao obodrenje mladim ljudima da pamte i da poštuju svoje impulse i svoje najranije mladosti kao nešto što je veoma vredno. Mislim da uopšte naša sredina, naša civilizacija u kojoj živimo, ja stalno mozgam da li je to Srbija, Pravoslavlje, Slovenija, nema pojma šta, ali cijela ta neka stvar u kojoj sam ja tokom odrastanja radi na tome da ti omalovaži impulse koje ti autentično osjetiš kada si mlad i kada imaš senzore za horizontalno dešavanje na planeti.
Na promociji na kojoj su o Đuriću i njegovom delu govorili i Petar Arbutina, Mirjana Bobić-Mojsilović, Goran Gocić i Peca Popović, obratio se i sam autor.
Neopravdano je da ne kažem nešto i o atlasu bizarne geografije i o Nikoli Tesli, da su obe knjige interesantne. Ovaj atlas bizarne geografije je naravno neki isto vrsta vodiča kroz bizarne ceremonije, festivale i tako dalje koje se dešavaju po svetu. I mislim da je ovako jako zabavna knjiga, nije nikako teško stilo, baš je lagano za čitanje. I interesantno je svako to. Svakako bi naravno volao da mogu da posetim sve te festivale, to bi još više volao nego da čitam o njima, ali je to dobra mogućnost da se sazna o tom. A Nikola Tesla je nešto o čemu dugo godina i čitam i pišem. Ova knjiga je po meni izuzetno zanimljiva, to što su u naslovu Treći rajh i vanzemaljci, kad se pročita vidi se da to uopšte nije neozbiljno, nego je čak izuzetno ozbiljno, jer je većinu njegovih patenata, zapravo Teslinih najgenijalnijih ideja preuzeo Treći rajh, bilo
a i vanzemaljci.
A vanzemaljci su zaista za Teslu postojali, tako da on je komunicirao s njima, postoje dokumentacija o tome, on je pisao o tome u časopisima, nikomu nije verovao, on je govorio o tome, ja mu verujem da je video, znači, on je smatrao da su vanzemaljci prosto u drugim dimenzijama i mislio da su oni neki kao X-Files, negde da dođu ovde, pa, nego prosto je smatrao su, recimo, virusi, koji nas napadu u vanzemaljci i oni mogu da kaže da vanzemaljcima virusima sa Marsa se najbolje suprotstavljaju vanzemaljci virusi sa Venere i onda čovjek ozdravi. E sad, mi takve stvari možda ne možemo da razumemo, kao što niko njega realno ne može da razume, što misli da je Tesla daleko najveći genije koji ikada sada bio na ovoj planeti i samim tim ga smatram i vanzemaljcima, ne znam. I u tom smislu je ta knjiga moja stvarno želja da tamo dam neku dimenziju koja je stvarno prava njegova dimenzija, jer on je mnogo više filozof nego naučnik i to će tek biti, ja mislim, za 50-20 godina na pravi način razotkriveno, kad budu naši pustili da se piše sve o Tesli što ne sme još uvijek da se piše, kad budu prestali da ga cenzurišu, jer jednostavno neko se baš trudio i kod nas i u Srbiji da cenzuriše sve što je Tesla napisao.
Namera je da se ove knjige prodaju u knjižarama, ali i kioscima, Warholovski, čega je i Đurić sam ljubitelj.
To the heads, I'll try.
15 sati i 42 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. O nastavku emisije govorimo o jednom filmu koji je sinoć premijerno prikazan i pred beogradskom publikom u centru Sava. Nakon nacionalnih premijera na festivalu Cinema City i Palićkom festivalu ovoga leta, debitanski dugometražni film Panama, reditelja i scenariste Pavla Vučkovića, kao što rekoh, sinoć je premijerno prikazan u centru Sava, a mi sada slušamo kritiku Vesne Perić.
Pavle Vučković je zajedno sa Majom Miloš, Stevanom Filipovićem, Minom Đukić, Nikolom Ležajićem, Ivanom Ikićem i Nemanjom Čiprenićem predstavnik nove generacije reditelja srpske kinematografije. U gotovo svim ostvarenjima pomenutih mladih autora, tematski, stilski i žanrovski divergentnim, prisutan je fenomen otuđenja mladih ljudi u doba internet komunikacija i kreiranja virtualnih identiteta na društvenim mrežama. Teme se ipak ne udaljavaju od tabuiziranja emocija nasuprot otvorenoj seksualnosti koja je davno prestala biti tabu. I autori neretko elaboriraju kvalitete krhkih i delikatnih veza koje mladi danas uspostavljaju i ruše. Vučković, inače dobitnik prestižne Cine Fondation nagrade na festivalu u Kanu za kratki film Beži Zeko Beži iz 2003. godine, u svom dugometražnom prvencu Panama tematizuje intimni odnos dvoje mladih Beograđana Jovana i Maje, čiji su životi ispunjeni klabingom i surfovanjem društvenim mrežama poput Instagrama, na koje Maja postavlja videoklipove sa noćnih provoda sa drugaricama, ali i misteriozne lokacije koje je posećivala. Iako započinje kao neformalni seksualni odnos, veza Jovana, mladog arhitekte, i Maje, nabijena strašću, postaje sve komplikovanija, jer Jovan sve više mistifikuje nadukučivu devojku, na izgled detinjastu, a zapravo izuzetno seksualnu. Reditelj Vučković insistira na grafičkim prikazima karnalne ljubavi i reprezentaciji telesnosti. Te scene su u ontološkoj gotovo suprotnosti sa reprezentacijama u virtualnom svetu, neopipljivom i nestvarnom. Reditelj i koscenaristkinja Jelena Vuksanović poigravaju se sa elementima oniričkog pa i košmarnog. Čitava filmska priča provučena je kroz optiku mladića Jovana i ona u sebi nosi rastući kvalitet paranoje. Maja je sve neuhvatljivija, sumnja u njenu iskrenost sve više raste, kako raste i Jovanova obsesija. Mladi arhitekta iz visokog društva koji ima najnoviji model mobilnog telefona i Apple-ov računar, nasuprot socioekonomski podređenoj Maji, koja sa bakom živi u starom stanu u oronulom delu Dorćola, predstavnik je nove, mlade generacije koja je dostupno sve, a koja nema profilisanih želja i vizija sopstvene budućnosti. Oboje protagonista donose snažnu glad za emocijama koje potiskuju. Sve je opušteno, cool, a zapravo tinja potreba za voljenjem i prihvatanjem. Mladi glumci, Slaven Došlo, koga smo nedavno imali prilike da vidimo u filmu Stevana Filipovića Pored mene, i Jovana Stojiljković, boje svoje likove Jovana i Maju strašću i nežnošću i lomljivošću. Među njima postoji savršena partnerska glumačka harmonija, a u solo meditativnim scenama Slaven Došlo sa uspehom dočarava mladalačku mušku energiju prepunu tinjajuće sumnje i paranoje. U vizualnom izrazu kamere Đorđa Arambašića, pored pomenutih scena seksualnih činova koje ne ulaze u domen pornografskog, svakako valja pomenuti i kontrastne slike hiperurbanog, hladnog dizajna eksterijera i enterijera u kojima boravi mladi arhitekta Jovan i jednog, istovremeno i bajkolikog i zastrašujućeg sveta Donjeg Dorćola sa oronulim fasadama i misterioznim prozorskim oknima. Za razliku od ubojitog montažnog tempa filma Klip, autorke Maje Miloš, priči o još jednom ljubavno-erotskom paru mladih u kome društvene mreže takođe postaju deo ljubavnog entiteta, Panama Pavla Vučkovića donosi daleko meditativniji, kamerniji tempo. To je svakako tipičan film stanja koji hipnotički uvlači gledaoce u jedan ambijent psihološkog trilera. Vizualno i estetski Panama bi mogao poneti epitet tipičnog Sundance filma. Sama Panama zapravo predstavlja topos dalekog, egzotičnog, nedostižnog predela, čak utopija za dvoje mladih koji žive u jednom sumračnom i beznadežnom Beogradu. Thank you.
na kraju prvog dela današnje emisije Kulturni krugovi govorimo o jednoj predstavi koja je sinoć izvedena, odnosno praizvedba predstave je bila u pozorištu mladih u Novom Sadu. Demokratija, tekst i režija Zijah Sokolović, dramaturškinja Selma Paris i produkcija Udruženje građana Srbija u pokretu. Predstavu je gledao Goran Cvetković.
Pozorišne deziluzije. Šta je zapravo demokratija? Svi smo učili u školi da je to vladavina naroda. Reč nastala od dve grčke reči demos, narod i kratos, vladati. Ova kovanica predstavlja oblik državnog uređenja gde se građani, dakle narod, izjašnjavaju o važnim zajedničkim, javnim, državnim, društvenim problemima i donose odluke o tome kako će se koji rešiti. Demokratija je nastala kao odgovor na razne vrste autokratije, vladavine pojedinca, izabranog, postavljenog ili promovisanog po volji bogova, kako su često tirani samodrsci uspevali da ubede svoje podanike. Nije naravno bilo lako u antičkoj Grčkoj, zapravo jedino u Atini, stvoriti i održati demokratiju. I trajala je svega nekoliko desetina godina, a smatra se da je to bio atinski zlatni vek. Prosperiteta, umetnosti, filozofije, moći. Rasprave, one teorijske i one praktične u smislu promene oblika vladavine, o razlozima, razlikama i prednostima i manama demokratije i tiranije ili bilo koje druge vlasti pojedinca vođene su neprestano od vremena kad je demokratija izmišljena. Za smenu demokratije tiranijom u istoriji je korišćen uglavnom argument o nefunkcionisanju vladavine većine i to zbog nesavršenosti sistema sprovođenja zajedničkih odluka, zbog nekompetentnosti narodnih predstavnika da vladaju u teškim situacijama, zbog raširene korupcije na svim nivoima. A argumenti za smenu tiranina bili su njegova nepravednost, favorizovanje visokog sloja bogatih stanovnika, teror u odnosu na većinsko stanovništvo. Smene diktatora i tirana u istoriji su uglavnom bile rezultat krvavih revolucija, no u svakom slučaju demokratija se u istoriji dokazala kao pravednija, zato što zastupa interes većine društva i pokušava da odbrani slobodu čoveka i građanina, pojedinca i manjine. Demokratija je u istoriji bila cilj i smisao ogromnih pokreta masa, ali se i pored svih sakupljenih ljudskih težnji za promenom, kad jednom bude postavljena, ovakva ili onakva vlast naroda, ona se skoro neminovno pretvara u neku pseudodemokratiju, od kojih su pored jednopartijskih socijalističkih sistema, takozvanih narodnih demokratija, u stvari imperijalnih sistema vladavine političke nomenklature uz policijski teror, najčešće i najizražajnije partokratije. Tip državnog uređenja gde se na demokratskim izborima biraju u vlast članovi malog broja dobro organizovanih, jakih i bogatih preduzeća koja se zovu ovakva ili onakva demokratska nacionalna centralistička partija. Kada jednom građani sa pravom glasa izaberu partijske predstavnike u parlament, građani se više ništa ne pitaju o važnim stvarima u međusobnim, vrlo sofisticiranim, perfidnim, nasilnim, podlim, spretnim, beskrupuloznim, elegantnim i kakvim sve ne političkim igrama, sve se rešava u partijskim vrhovima. I gde je tu onda vladavina naroda? Zapravo narod je u vlasti samo na dan opštih ili teritorijalnih izbora i tu onda nastaju grdni problemi. Za koga glasati? Ko šta nudi? Ko to garantuje? Ko je do tada bio na vlasti? No najvažnije je pitanje ko je taj koji će dobiti poverenje građana na izboru i kako će ga on opravdati? U raznim zemljama razne su i partije i istaknuti partijski lideri, ali u našoj zemlji Srbiji prilično je poznato ko i kako izlazi na izbore i uglavnom kako i koliko izneverava svoja izborna obećanja. A izbori se ipak i planiraju i pripremaju i sprovode. Kako ispravno glasati? Pitanje je za građane. Kako glasati za one ljude koji će ispuniti svoje obećanja i neće se promijeniti od dobrih i poštenih u podle i pokvarene lopove, kriminalce, profitere? Kako se tome suprotstaviti i kako se od toga obezbediti? Udruženje građana Srbije u pokretu, grupa mladih obrazovanih ljudi, pokrenulo je kampanju Biram koga biram, narodni, a ne partijski izbori. Njihov glavni cilj je da se građani upoznaju sa mogućnostima da se izborni zakon promeni i da kontakt sa izabranim kandidatima bude ličan, da se zna čovjek za koga se glasa, a ne da se glasa za partijske liste. U tom smislu pokrenula je ova grupa mladih školovanih devojaka i mladića pozorišni projekat. Pozvali su Zijeha Sokolovića, iskusnog majstora scene, ali i predanog aktivistu u stvarima primijenjenog pozorišta i ambasadora UNICEF-a, jer je uradio značajne predstave namenjene nenasilnoj komunikaciji koji treba da nauče deca u školama gde on te predstave igra. Pored toga, Zijak Sokolović već 1000 puta je odigrao nezaboravnu monodramu Glumac je glumac je glumac, u kojoj je pokazao šta je scenska veština razjašnjavanja na poseban, da kažemo deziluzionistički način, nekih bitnih društvenih problema, kao što je problem pozorišta, društva i umetnosti i umetnika uopšte. Dakle, Zijak Sokolović je prikupio sva svoja ogromna iskustva, talenat, energiju, neposrednu kreativnost i, što je najvažnije, predanost ideji da pozorište može i mora da menja, popravlja, korak po korak, usavršava čovekovo pojedinačno iskustvo, društveni učinak komunikacije, pa time i same društvene odnose. Zijak Sokolović je ubeđen da je pozorište pozvano i obavezno da se, pored umetničkog ugođaja publike, bavi i javnom analizom i sasvim jasnim i svesnim poučavanjem u stvarima društva, politike, obrazovanja, vladanja, otvora nasilju, humanizovanju ljudskih odnosa. Predstava Demokratije je duhovito, kabaretski poučno, ubedljivo, talentovano i kreativno ispričana scenska priča o raznim oblicima neuspele demokratije. Naravno, to su i priče ili samo bljeskovi ili citati priča i pričica o tiraniji i tiranima, ali glavni materijal je analiza smisla, svrhe i mogućnosti demokratije kao do sada najboljeg, iako daleko od savršenog oblika vladavine u državama i društvima. Glavna ideja predstave je da demokratija nije jednom dat model vladavine, nego je to proces usavršavanja društvenih odnosa i političkih odnosa. Umetnički jezik ove predstave je neodoljiv. Igrajući duhovite, kratke scene sa preokretima, komentarima, ironijom i samoironijom, kroz citate poznatih dramskih dela u istoriji od antičke Grčke, od mitova i tragedija o Kreontu i Antigoni, Prometeju, Zevsu, preko Šekspirovih junaka Julija Cezara, Bruta, Kasija, Marka Antonija, pa sve do nekih današnjih primjera. Zijak Sokolović i njegov odlični mladi partner Dražen Šivak vode nas skokovito, neverovatno razigrano, slobodno i iskreno, a tehnički savršeno, kao satni mehanizam bez jedne greške, kroz svet pozorišta i politike, istorije i filozofije, sociologije, poezije. Glumac je dobio reč o važnim stvarima i umeo je da je duhovito i jasno prenese. U sklapanju teksta i istraživanju po bogatom materijalu Zijeku Sokoloviću mnogo je pomogla Selma Parisi kao dramaturškinja ovog složenog i bogatog teksta, jednostavnog, jezgrovitog i veoma upečatljivog. I ova predstava je pokazala da to što pozorište može u direktnom kontaktu sa publikom, da začas rasvetli, da višeslojno obavesti, da neodoljivo isprovocira stvaranje sopstvenog stava, teško da može jedan drugi oblik umetnosti. Ali da ovu predstavu, pa čak na istu temu, a možda i na sličan tekst, nije radio Zijak Sokolović, sve bi to bilo uglavnom didaktička vežba. Ovako, sa njegovim iskustvom, talentom, energijom, brzinom i veštinom, uz ogromnu pomoć mladog Dražena Šivaka, kojim odgovarao na sve partnerske izazove, lakoćom i spretnošću koja pleni, to je dakle postala predstava, model, kako prići publici u tumačenju značajnih pojmova društvene i javne komunikacije, i to sa ciljem da se publika sama preispita i slobodno odluči, u ovom slučaju o izborima, a u sljedećem slučaju o sopstvenom životu i njegovom smislu i dometima, na primjer. Veliki i značajan pozorišni i društveni poduhvat koji je tek počeo, ali počeo je krupnim koracima i želim mu mnogo uspeha. Srećno, bravo.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo
PGP RTS.
i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Današnje maske, još jednom to da kažem, su posvećene festivalima. Festival, Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu, biće održan od 8. do 14. novembra 20. put, to jest reč je o jubilarnom 20. festivalu. Tim povodom gost u studiju nam je Bojan Munjin, pozorišni kritičar iz Zagreba, inače selektor ovog festivala. Govorimo sa njim, dakle, o pozorištu u regionu, ali pre toga govorimo o festivalu Vršačka pozorišna jesen koji ima pod naslov Znakovi u lavirintu vremena. Reč je o festivalu pozorišne klasike. On počinje večeras u Vršcu, dok takmičarski program festivala počinje sutra premijerom predstave Vršačkog pozorišta Zla žena u režiji Jovana Grujića. I tim povodom pre dva dana održana je konferencija za novinare u ateljevu 212. Iskoristili smo dolazak direktora i selektora festivala Đura Mrđa. Nam je govorio o festivalu i u nastavku ćete čuti šta je on to odabrao i koliko je uopšte teško praviti danas festivale, pogotovo u manjim mestima.
Postoji festival Vršačka pozorišna jesen, predstave pozorišne klasike. Uopšte, da li je danas teško napraviti festival pozorišne klasike? Mada, na prvi pogled, to, kad kažete, zvuči, pa lako je, imamo predstava po domaćim tekstovima klasike, po stranim tekstovima klasike, ali da li je lako napraviti u tom nekom smislu u trenutku kada je uopšte pozorišnu predstavu teško napraviti?
Pa mislim da nije lako. Osnova je da festivala da prati klasični dramski tekst. Međutim, vreme je potpuno drugačije. Ljudi koji stvaraju te predstave, oni čitaju na svoj način. Svako pokušava Šekspira da stavi možda u današnji trenutak ili jednog Steliju staviti u današnji trenutak. Mislim da naše srpsko pozorište jeste u jednom problemu. Previše smo konzervativni, previše smo, naročito i mladi ljudi nemaju prostora. Ne znam koji su to razlozi. Ja mislim da nije stvar samo financija. Znate, da nije u pitanju samo novac. I onda ove predstave koje sam ja izabrao, koje sam pogledao, znači oko 30 predstava sam video, što sam ja lično pogledao, neke nisam mogu da pogledam, pa sam gledao na DVD-u, video sam, one su se izdvojile, one su svojom aktuelnošću, rediteljskim pristupom, glumačkim minijaturama, od minijatura do razigranih glumaca, zaslužile da se nađu na festivalu. Ja gledam, pratim šta se dešava u Evropi, gledam gde je Nemačka danas, zapad, ali Nemci su otišli daleko, ali su tu u pitanju stvarno veliki budžeti, a ona druga strana, znači onaj umetnički deo, mi taj deo imamo i meni je žao što mi nemamo mogućnosti da budemo ravnopravni sa Zapadom, sa, baš hoću da kažem, sa nemačkom produkcijom. jer naši, pre svega glumci, reditelji, scenografi, kostimografi, kompozitori, to zaslužuju. Imaju ideju, snažni su, ali jednostavno su skraćeni što se tiče para. Ali ima oni limitirajući, što kažem da smo malo i konzervativni, jesmo i to mora da se promeni.
A šta to znači konzervativni smo? U kom smislu?
Pa, konzervativni smo, ne smo, ako čitamo ga u ovom vremenu, onda moramo da ga čitamo u ovom vremenu. Moramo da smo avangardni, da iskočimo iz znakovi u lavirintu vremena. Znači, mi ih sada tu tražimo, to su te predstave, oni su ti znakovi. E pa, oni koji su stvorili, napravili predstavu, onaj koji je iskočio, to je, na primjer, predstava Kazimir i Karolina, nalazimo se u ateljeu 212, u svakom smislu su avangardni, izašli su i iz tih stereotipa, izašli su iz tih kanđi, pogledat ćete sve predstave i vidjet ćete koliko neki ne mogu još da pobede to. Potrebna je hrabrost. Ja mislim da ovo vreme koje mi živimo direktno utiče na to da su neki konzervativni, da se plaše da kažu, da plaše se svog izraza. Nemojte da se plašite, idite napred. To poručujem mladim rediteljima i mladim autorima koji se pojavljuju. Imaće problema sa svojim idejama, sa direktorima i upravnicima pozorišta koji se možda nečeg plaše za svoje mesto i svoje. Ne, idite napred i to je to pozorište. Publika traži nešto novo. Razumete. Jako, ja sad govorim o vršačka publika, kako je rekla moja koleginica, zna da prepozna, zna. I ona je konzervativna. To je publika koja je negovana tamo 60. i 70. godina. Ja zato sada hoću da dovedem mlade ljude, da oni gledaju, jer mi smo izgubili pozorišnu publiku u manjim sredinama, ne znam kako to funkcioniše u Beogradu. Ali
možda nije adekvatan izraz konzervativan.
Pa slažem se, možda koristim pogrešan termin, ali ja gledam generalno na celokupnu produkciju i celokupni pristup i bio sam godinu dana vršila s dužnosti upravnika, video sam kako, šta mi se nudi, pogledao sam mnogo predstava. Nije stvar samo biti hrabar, biti savremen, modern, promišljati na drugačiji način. Nije to samo hrabrost, pa sad kao politički teatar, pa sada mi ocenjujemo društvo. Ne smatram na to da je neko hrabar. Budi hrabar u pozorišnom izrazu. Budi hrabar, nemoj da nosiš balasti, tegove, naučio si nešto, neko ti je opismenio, daj, izađi iz toga. Ali evo vidite, kada pogledate selekciju, vidjet ćete da imamo na festivalu 7 predstava, da jedna mlada rediteljka ima svoje 2 predstave, to je Snežana Trišić, ali ima i jedan reditelj koji ima tu težinu, Egon Savin. Znači, oni su zastupljeni sa po 2 predstave, pa sada publika će najbolje pokazati i glasovi njeni i stručnog žirija da vidimo gde smo, da vidimo kako ovi mladi rade, a kako rade ovi koji imaju iza sebe toliko puno. Vidjet ćemo, za mene, rekli su mi ljudi iz Narodnog pozorišta, eto, to je jedina predstava koju ja nisam selektirao, nisam je ni video, to je odlukom upravnika, vršioca dužnosti direktora gospodina Ivana Đorđevića, oni imaju pravo da predlože i da otvore festival, eto, vidjet ćemo i šta su oni napravili. U Vršcu jeste ono, Sterija stoji i moramo da igramo Steriju i da negujemo Steriju. I ja sam kroz festival i tako provukao Steriju. Ali Sterija je savremen. Sterija se čita sve vremenski. Znate, jednog Šekspira, pa ja sam srećan što imamo Šekspira. Znate, to su vrednosti, ali vidjet ćete kako je to Narodno pozorište iz Sombora uradilo. Jednu po meni lepu predstavu koja u svom izrazu je dobro urađena.
Rekli ste za predstavu Kazimir i Karolina, zaista predstava Atelja 212, upravo se u sali gde mi sedimo i postavlja scenografija za ovu predstavu i podsjeća me na to koliko je ova predstava bila izuzetna i više puta. Upravo je gošća naše emisije bila rediteljka Snežana Trišić, koja već spada u onu generaciju reditelja koji su se dobro pokazali, odnosno njene režije su zaista ocenjene jako dobro, ne samo predstava Kazimir i Karolina, ali evo ja Nosorog predstava koju ste uvrstili takođe u selekciju.
Izuzetno. Ja ću nešto da vam kažem. Kazimir i Karolina, ja sam to nazvao kada sam razgovarao sa Milivojem Mlađenovićem, ja sam je prvi pogledao, on je nije pogledao, kaže kako izgleda predstava? Ja kažem centrifugalna režija. On kaže, stani, šta ti je to? Kaže, ti neke nove termine uvodiš. Pa to je sve vreme kod centrifugalna sila na sceni se dešava. Pa tu nema trenutka praznog hoda. Znači, i ovim putem, kažem, samo nastavi tako, Snežana, odlično radiš, to je dobro i meni je drago što sam uspio, pa to je pokazala, to se pokazalo na Steljinom pozorju gde je nagrađena s najboljom predstavom, a ja sam pre toga pogledao i odlučio sam se da ona bude deo selekcije. Žao mi je što u selekciji, znači, želao sam da bude i predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Razbijeni krčak. Jer smatram da je izuzetna i briljantna glumačka podela predvođena Nebojša Glogovcem, da je to nešto što vredi, i želeo sam da vršačka publika tu predstavu vidi i vidjet će u nekim našim festivalskim aktivnostima do sljedećeg festivala će sigurno gostovati u Vršcu, nadam se.
Mi smo nabrojali evo neke predstave: Zla žena, Kazimir i Karolina, Nosorog, Mrešćenje, Šarana, Egon, Savin, Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka, Ežan Junesko, naravno klasik danas, zatim Bela kafa, Narodno pozorište Beograda, Aleksandar Popović, mnogo Vikenikov čega, kao što ste rekli, William Shakespeare i režija Ane Đorđević, Narodno pozorište Sombor, i Palilovski roman Branislav Nušić, ponovo Egon, Savin, Beogradsko dramsko pozorište. Zastupljena je klasika od domaće do inostrane klasike, kako bismo to nazvali. Znači, niko ko pogleda selekciju ne može da kaže da ovde nema predstava koje bi rado izdvojio u odnosu na druge. Možda se nekome neće dopasti neka predstava, nekome hoće, ali to je kao uvek
stvar ukusa.
Stvar ukusa,
i ko šta voli, razumete, ali ja mislim da je ponuđeno da ovih 6, odnosno 7 predstava smatram da su zaslužile da budu na festivalu. Mislim da će na to najbolje pitanje dati odgovor, će nam dati stručni žiri i publika. Selektorski posao nije lak. Vaš posao limitira budžet. Znate.
A vi ste selektor prvi put ove godine.
Da,
vi ste međuvremeno od prošle godine između dva festivala, kada ste bili samo direktor, da tako kažem, postali selektor, i ovo vam je prvi put da selektor predstavite.
Pa, nije bilo lako. Prošle godine prethodnik moj koji je 2 godine bio selektor je Milivoje Mlađenović. Znači, ja sam imao težak zadatak da posle Mlađe ja nastavim to, ali mislim da sam nastavio u tom putu. Jedna je sreća što je Mlađenović bio stručni konsultant meni kao direktor u vršiocu dužnosti direktora u Narodnom pozorištu Srbije, i mi smo razgovarali dosta i mislim da smo nastavili tamo gde je on stao. On je meni pomogao u tom što smo u svakoj predstavi vodili razgovor, pomogao mi je u tom, nešto mi je predložio, pogledaj ovo, vidi ovo, ali odluke su moje. Znači, ja sam otišao i rekao mu, znači, pogledao sam Kazimira, rekao sam i Karolinu, to učestvuje bez pogovora. Otišao sam i pogledao Razbijeni krčak i predložio da će to biti. Otišao sam na premijeru Palilskog romana, rekao sam slušaj mlađo i to ću da uvrstim. Tu su i, ajde da kažem, mlade glumačke zvezde, Miloš Biković i Hana Selimović, tako u naslovnim ulogama. Znači, vodio sam i tu u izboru da vršačka publika vidi ta neka ostvarenja i budućnost srpskog teatra. Gledao sam i predstave van granica, znači iz regiona. Pokušao sam da sve to sagledam i da donesem odluku. Nije lako biti selektor. Mislim da je ovogodišnje iskustvo, sada kad sam završio posao, da će mi sledeće godine biti mnogo lakše, jer je selektor festivala se bila na 2 godine.
Znakovi u lavirintu vremena pod naslov je ovogodišnje selekcije. Jeste. Zašto ste to izdvojili?
Pa, zašto sam znakove izdvojio? Pa, sve ove predstave sadrže nedvosmisleno jasne znakove za snalaženje u lavirintu svih vremena. Eto, zato sam ja to izdvojio.
Kao Ivo Andrić.
Pa želeli smo i da imamo velikog Nobelovca i našeg pisca. Prvi slogan je bio lavirint u nekom vremenu, pa ne znam ja šta, lavirint u životu, životni lavirint, pa ne znam gde smo došli. I onda pola ja, pola Mlađenović i znakovi u lavirintu vremena, ne znakovi u lavirintu života. Znači, hteli smo to vremenski da podelimo, eto, i zato smo došli do tog naziva. Mislim da te sve predstave govore i da jako je teško bilo doći do slogana i nečega što prati i povezuje sve ove predstave.
Ali sa Ivom Andrićem, klasikom, opet ste zatvorili krug.
Pa mislim da je zatvoren krug. Mislim da je zatvoren krug, pa možda ne želimo mi da zatvorimo, mi izlaz tražimo. Nećemo zatvoreni krug, ali u nekom smislu dramaturškom smo mi to sve zatvorili, zapravo ne zatvorili, nego objedinili.
A to da se ne desi, da ne izađete iz tog kruga, pomaže očigledno i vlast u Vršcu. Ovo nije pohvala u tom nekom smislu. Da. Na konferenciji za novinare koja je održana povodom festivala, upravo je bilo reči o tome da festival podržava opštinska vlast i to je jako važno.
Pa jako je važno da lokalna samouprava je to prepoznala. Pa znate šta, Vršac je grad tradicije, kulturne tradicije. Vršac je grad, mi stalno kažemo, Sterije, Paja Jovanovića, Bore Kostiće, Vaska Pope, arhitekte Brašovana, Sultane Cijuk, da ih sve ne nabrajam. Znači, i ljudi koji su u današnjem vremenu mnogo značeni, mislim da će imati u budućnosti i o njima će se govoriti i pričati. Lokalna samouprava to prepoznaje, to zna, podržava, to je, kultura je jedan od brendova grada Vršca.
Bio je ovo Đura Mrđa, selektor i direktor festivala Vršačka pozorišna jesen, koji počinje večeras u Vršcu, a osim takmičarskog dela u okviru ovog festivala biće prikazane i druge predstave, odnosno festival prati bogat prateći program, biće prikazane dečije predstave. 31. oktobra će u čast nagrađenih biti izvedena predstava Pokondirana tikva Narodnog pozorišta u Tuzli, a festival će zatvoriti plesna predstava Playsterija studenata Akademije lepih umetnosti Todoris iz Beograda. Biće promocija knjiga. Kao što je rekao sam selektor, Vršac je grad bogat pratećim, odnosno bogat kulturnim događajima. 20. Jugoslovenski pozorišni festival održava se od 8. do 14. novembra u Užicu. Selektor ovog festivala je Bojan Munjin, naš stalni gost. Svake godine razgovaramo o novostima kada je u pitanju prostor bivše Jugoslavije, pozorišni prostor. Evo, Bojan je tu sa nama. Bojane, dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan slušaocima Radio Beograda. Pa evo da, jugoslovenski ili postjugoslovenski kulturni pozorišni prostor, to je za nas koji se bavimo pozorištem i za svu pozorišnu publiku, to jeste referentni okvir. Zanimaju nas predstave i koje su iz Crne Gore, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije naravno, i sve se to sliva na nešto što se zove Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda u Užicu, ove godine već 20. godinu, i bez obzira što sam ja selektor tog festivala, ja bih rekao jednu ocenu oko koje bi se svi, nadam se, složili, a to je da jedno zapravo skromno mesto, jedan skromni gradić usred zemlje Srbije je sposoban već 20. godinu napraviti pozorišni ili kazališni festival, i to opet kažem, bez obzira što ja u to, svemu tome sudjelujem, relevantnih predstava koje gostuju i po drugim festivalima i ili su cenjene ili se lome koplja oko njih. Dakle, mislim, svaka čast domaćinima koji su to u stanju i njihovoj publici koja je toliko željna pozorišta.
Mada imaju i podršku ministarstva.
Naravno, država Srbija pomaže svoje vredne poslanike, to je naravno hvale vredno koliko može, i mislim da je taj festival prepoznat i dolaze ljudi iz drugih krajeva da gledaju, i kritičari i tako. Tako da mislim da je to u svakom slučaju vrednost za kulturni prostor Srbije u prvom redu.
Zoran Stamatović, direktor Narodnog pozorišta u Užicu i direktor festivala, često kaže, kada govorimo o selekciji, glavni krivac za selekciju je Bojan Munjin, mada i on učestvuje u selekciji, ali kako, ja bih se sad našalila, ako nešto ne bude kako treba, onda ste vi glavni krivac.
Pa da, vi kao osoba koja se profesionalno bavite pozorištem, onda znate da u pozorištu je uvek na izlaznim vratima dvorane gužva, jedni su za, drugi su protiv, ima onih koji su ljubitelji neke predstave, onih koji to silno napadaju. Mislim da je najgore, složit ćete se sa mnom, za pozorište ako je mlaka voda, ako niko tako ništa nema da kaže. Ili kako bi rekao jedan kritičar iz Beograda, ako se nakon tih predstava može otići na dobar ručak. Pa mislim, ako je samo to da posle toga ćemo se najesti, onda to i nije nešto naročito. Tako da, da, mislim, slažem se, i moje dužnosti da budem krivac ja za odabir tih predstava. Ja bih samo voleo da to bude sa nekom strašću, u prvom redu to što ja izaberem, i da onda se na neki način oko toga razgovara i da publika bude oko svega toga uzbuđena, naravno, i zadovoljna. Pa nadam se da smo nešto od svega toga i postigli u ovih zadnjih godina, i da nekako smo sledili tu liniju, da to budu dobre predstave, dobri glumci koje Užičani jako vole. Ti okrugli stolovi su uvijek puni, jer publika Užička hoće da vidi svoje junake, njima plješće na otvorenoj sceni, tako da mislim da smo nekako tu bili na nekoj crti to takvog koncepta dobrih predstava.
Da li ćemo da pričamo sada o predstavama, da nabavimo koje su predstave, ili ćemo da možda kažemo nešto o kontekstu u kome su te predstave nastajali ili nešto o samom pozorištu, šta bi to, šta u stvari izbor predstava govori o pozorišnoj situaciji?
Pa da, izbor predstava, to je sve to zajedno, što bi se reklo, i i redosled i kontekst. Pa ja bih rekao da malo gledajući sve te predstave koje smo izabrali i predstave u regiji uopšte i uopće, da onako sa jednog malog brežuljka, ja bih rekao da je danas vreme tako da se, a teško je, mislim to je njegova najključnija odrednica, teškoća vremena, je da se ponovno zbog toga povratio ironijski diskurs, ironijski nerv u teatar. I to konačno i ove predstave koje smo mi odabrali, ne zato što smo jako genijalni, nego naprosto čini nam se da osjećamo taj ironijski nerv teatra. On je danas dosta bitan u pozorištu, ne samo Srbije, nego i regije, pa možda čak i šire rečeno Evrope. Dakle, ruganje vremenu, ruganje sa vremenom, jedan oštri, ledeni smeh kroz suze, sa punim pravom, jer za razliku od ranijih vremena kad je bilo pitanje sa političkim diktaturama, neslobodom i tako dalje, ova nesloboda danas, o kojoj je također zapravo reč, nekako izlazi iznutra i ne znate s čime se borite. Nekad ste se borili sa političkim moćnicima, a danas onako iznutra vas neko može ukinuti, ne samo vas pojedinačno, nego 300 ljudi u ovom preduzeću, 200 u onom, samo jednim potezom na taster, jednim nevidljivim delete, čitave hiljade ljudi zapadaju u egzistencijalnu bedu. Tako da taj ironijski nerv i velika kritičnost tema, socijalna, egzistencijalna kritičnost tema koje vidimo u mnogim predstavama, pa će se to vidjeti, ja se nadam, i Užicu, je zapravo leitmotiv, jeste taj kontekst današnjeg teatra, rekao bih.
A to je jako dobro.
Ja mislim da da, ja mislim da da. I tako da, nadam se da ćete se složiti, teatar i uopšte ljudska neka motivacija i energija ide u valovima. Pa zna se dogoditi po 10 godina da se ništa ne događa i da je neko mrtvilo. Pa setite se recimo Srbije u 90-ima koja je bila pritisnuta sankcijama, pritisnuta egzistencijalnim očajem, pritisnuta ratovima, ljudi su teško disali i nisu se mogli odmaknuti od toga. Danas je situacija drugačija i nekako danas ljudi jasno gledaju u lice vlastite opasnosti. Ono što je pre neki dan u intervju, mislim u Politici, rekla Dara Đokić, onako vrlo jasno rečenicom, napadnuti smo. Ovo je kulturni genocid koji sada živimo, di su zapravo nestale nijanse kulturnog i civiliziranog života. Ona je spomenula reality show kao ilustraciju toga i rekla još jednu jako zanimljivu rečenicu. Ja sam se školovala na akademiji i čitav život sam mislila da ću se baviti nijansama. Nijanse čine zapravo suštinu i one presudne detalje našeg života. A kaže ona, danas više nema nijansi, danas naprosto živimo jedan ravni život, ili da crnčimo od jutra do sutra, ili smo sa tim delete otpušteni i naprosto smo tako, ljudi koji od jutra do sutra prekopavaju po kontejnerima, kao što vidimo, lice naših gradova.
A da li mislite da je to samo osobenost našeg prostora ili je ta tendencija delete, kako ste je nazvali, odnosno brisanje svega što je ljudsko, što je humano, odnosno da je to tendencija i u širem kontekstu, pa, evropskom i u svetskom?
Pa naravno, da. Ovaj prostor, nazovite ga Balkan, jug Evrope, jugoistok Evrope, slavenski prostor, kako god hoćete, on je samo neka inačica, neka neka verzija toga, ali zapravo se to prelilo, taj, svi ga već zovu neoliberalni kapitalizam. Čak i papa rekao da je kapitalizam sistem koji ubija ovaj današnji. Tako da naprosto živimo jedno dosta smrtonosno vreme koje nas ovako nevidljivo ubija, kao neka čudna bolest. Ne? A onda ono što je tu dosta važno, taj nevidljivi ubica se u vidljivom smislu, tu se treba napraviti jedan dosta komplicirani kulturni obrat, ne moramo to danas, možemo neki drugi put, ali to sivilo života, ta potpuna neobojenost, bezličnost života se reflektira u političkom smislu ovim ratovima koji su tako strašni, upravo zato što dolazi iz jednog sveta potpune moralne bezbojnosti. Pogledajte Siriju kako izgleda. Ti prelepi gradovi koji su sada hrpa ruševina. To naprosto, meni se čini, treba osjetiti iz tog današnjeg vremena koji je tako bezličan, i onda su ljudi podivljali u tome. Imate jednu knjigu Hansa Magnusa Enzensbergera, napisana pre 20 godina, koja se zove Pretpostavke za budući građanski rat. On u tim pretpostavkama ne govorimo o velikim idejama ili velikom teroru s početka 20. veka, fašizam, sukob sa komunizmom, ovakve stvari, dakle velike sudare. On upravo govori o tome da nema ništa, da je to jedan život potpuno bez ikakvih, koji sada živimo ili u budućnosti, bez ikakvih ideja, koji onda rađa jednu bezdušnost, jedan mrak ratova, nasilja i tako dalje.
Da, ali imamo današnjeg čoveka koji je kao u kavezu, kome nije dato baš mnogo da vidi pravu stvarnost, upravo preko raznih medija koji onemogućavaju. To, evo sada, asocijacija na jedan događaj od nedavno, demonstracije u Berlinu. Ne znam koliko su mediji preneli tu informaciju gde se ljudi bore protiv sporazuma koji bi Evropi doneo mnogo štete, a koji potpisuju sa multinacionalnim korporacijama. Da, to je zaista znači nekako ide u prilog ovome što vi govorite. Sad, ti mali tuneli prolazi ka pravoj stvarnosti se ponekad dešavaju i u pozorištu. Da napravimo sponu sa ovim sada što smo pričali, tako što gledaoci mogu da vide predstave koje upravo govore o vremenu koje je takvo kako jeste, a koje je neko anticipirao još pre stotinu ili više godina, kao što je, na primjer, predstava koju ste vi izabrali u selekciju predstava 1212 Kazimir i Karolina Edena von Horvata.
Da, ili Razbijeni krčak, koja je napisana još ranije.
Tako je.
Dakle, ako dobro govorim, 1801. I koja je, po mom sudu, na jedan ingeniozan način zapravo dovedena pred naše lice preko priče o nekom provincijalnom sucu i sudu, gdje zapravo tako divlja jedan moralni voluntarizam, gdje može ovako, može onako, može svašta, iz čega onda zapravo kad takvog nekog reda i nekog, bolje rečeno, nekog uverenja ljudskog u ono što je dobro, u nekakav moral, kad to nestane, onda zaista može svašta, a to svašta živimo danas, gdje živimo, dakle, jedan svet da u tome svašta može sve da se razori. Što bi rekao, ako smem da se našalim, što bi rekao jedan diler filmova na Knez Mihajlovo i kaže, pa evo ja vam prodajem ovo nasilje i u ovim filmovima, akcije i toga, pa to je ono što nas čeka. Dakle, ja bolju filozofiju doduše uličnu nisam već davno čuo. To je svet koji nas čeka i koji je zapravo ilustriran ovim novim blockbusterima. A što se tiče kazališta ili pozorišta, A da se sada ponovno prisetimo Dare Đokić, pa to su još zadnji otoci jer smo napadnuti. Jer za koju godinu ako reality potpuno zavlada i sve to, i ako ljudi postanu potpuno neosećajni na bilo kakvu nijansu, kako kaže gospođa Đokić, onda mislim, to nisu nikakva katastrofična predviđanja, ali uzmite na primjer naš posao novinarski, s obzirom da, ako smijem reći, ja sam vaš kolega. Bila je sad jedna konferencija radijskih i drugih novinara negde u nekom velelepnom ljetovalištu, gdje je jedna od predstavnica rekla da za 10-20 godina će 80% informacija biti ovim kratkim videoklipovima od minutu i pol. To zapravo znači da svaka misao o događaju i tako dalje će se svesti na jednu golu informaciju koja neće biti razlike između toga da li se Severina udala ili rastala, između rata tu ili neke strahote ili recimo nekog dobrog jela. Ali onda probajte zamisliti kako će taj svet di i strahote i ratovi i gastronomija i nečija, sve to postaje isto.
Tako i mi postanemo ljudi koji ne razmišljaju. Naravno, to su sve nekako, čini mi se, neki događaji koji mi već živimo, nije to budućnost, to je već tu oko nas, ali opet nadamo se da na neki način putem pozorišta i sličnih medija možemo negde uspeti da razvijemo tu kritičku misao.
Pa evo, ako smem malo samo reklamirati naš festival, upravo zbog toga što vi govorite, dakle da nekako budemo hrabri i odvažni oko ideja koje se još uvijek nekako drže pred poplavom ovog svega i svačega, da to tako nazovemo. Mi smo ove godine odabrali slogan našeg festivala koji glasi No Pasaran. To je, mi smo kad smo to slagali, to rekli da li to možda zvuči pretenciozno, ali u odnosu na probleme o kojima govorimo danas, čini nam se da ipak nije pretenciozno, jer ono čiju provalu danas, dakle, oni koji prolaze su zapravo upravo ti predstavnici prostote, predstavnici neke vrste kulturne vulgarnosti, predstavnici ekonomske moći, i njima hoćemo reći nećete proći kao Dolores 36. Ali smo ipak na taj slogan No Pasaran stavili upitnik. Jer ljudi treba da se zapitaju hoće li pustiti ili neće pustiti. Tako da u svakom slučaju to je dilema današnjeg čovjeka. I predstave koje smo odabrali govore s jedne strane o tom svetu koji se zapravo, koji nam je poznat vezano za krize koje se neprestano ponavljaju u 20. veku pa i danas, kao što je recimo o tome govori komad i predstava Kazimir i Karolina, do recimo, jako me zanima kako će proći zagrebačka predstava Radni naslov Antigona, gdje je dvoje mladih argentinskih dramatičara tu staru Antigonu smestilo u današnje vreme, gdje je zapravo Kreon, to ovaj gospodar života i smrti, on je, da se opet obratim vama kao koleginici, tajkun medija. On vlada medijima u toj zamišljenoj državi i on ne dopušta da se sahrani brat koji je kriv i tako dalje. Ali on vlada ekranima, on vlada novinarima.
On vlada našim životima.
On vlada našim životima. Pa zar nije to naše današnje? Zar ne možemo osjetiti taj miris toga?
Da, Zagrebačko kazalište mladih.
Zagrebačko kazalište mladih, ali tu je i Životinska farma iz Rijeke koja također tako dobro u režiji vama poznatog Andraša Urbana tako dobro zapravo govori o tome šta znači vlast danas u odnosu na ono kako je to Orwell pisao sredinom 40. godina.
Da, i to predstava koja je izvedena, naravno u razgovoru nedavno sa Oliverom Frljićem smo spominjali tu predstavu, izvedena u pozorištu u Rijeci, u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. I tamo, naravno, ono što se dešava sve oko tog pozorišta je vrlo simptomatično kada je u pitanju Oliver Frljić i čitala sam opet nedavno neke tekstove gde se otprilike preti da će to da će biti Oliver Frljić skinut sa tog mesta.
Pa sad ulazimo u neku zonu politike sa time nužno zato što mesto ravnatelja intendanata u Hrvatskoj, ja mislim da u Srbiji ista stvar, reprezentativnih kazališta ili pozorišta biraju ministri kulture, odnosno politička vlast. Izbori za novu političku vlast u Hrvatskoj su 8. novembra i sad ko živ, ko mrtav nakon 8. novembra u odnosu na te ravnatelje koje postavlja država. Tako da to zaista ne znamo, ali ono što mi se čini tu jako važnim je što Oliver Frljić sve to zna, ali on nije ni malo, ni nokat kompromiser ovog vremena. On nije rekao ja ću sada budem intendant i sad 4 godine i onda ćemo nešto malo da mrdnemo repom i to je to, nego on neprestano izaziva aždaju sa sedmoro glava, mislim, i bije se sa njom, bez obzira što bi on zaista mogao od nove vlasti da bude smenjen. Tako da, bez obzira da li se politički slažete s Oliverom Frljićem ili ne, ali on je ilustracija jedne hrabrosti koja upravo treba o ovom vremenu. Jer nekako svi ponikoše glavama, niko ništa, svi nekako šaptom umiru. O tome govori naša predstava Divlje meso. Usput da kažem, to što je 80. godina napisao Goran Stefanovski, pa to je fantastično. To bi trebalo da se igra u svakom selu Jugoslavije ovoga dana, zato što je čovjek anticipirao događaje koji će se zbiti u 90-ima, tim već gotovo zaboravljenim tekstom, i koji se danas mogu igrati kao zapravo ilustracija ovog vremena. Prva rečenica komada i predstave glas izgovaraju majka te male familije i glasi bit će rata. Možete zamisliti šta to znači u svim ovim decenijama, tako turbulentnim, ali isto tako i danas. Tako da to da vi tiho umirete, da vas neko iseljava, da zato što niste platili nešto ili zato što tu treba da bude samoposluživanje, pa to je ono što je važno za Olivera Frljića je to što je rekao, ja neću da bude samoposluživanje, bez obzira što se on buni protiv ovoga ili onoga, ali on ima jedan svoj stav i treba razgovarati da bi se uopšte mogle rješavati neka pitanja. Ne? A ne mogu ljudi ostati zakopani u nekom svom ne znam kakvom nacionalizmu ili tradicionalizmu, a da nas zapravo sve zajedno odnesu bageri novog života.
To je predstava Divlje meso Gorana Stefanovskog u režiji Dina Mustafića, naravno pozorište Sarajevo, samo da budem precizna, a Razbijeni krčak Heinrich von Kleist, reditelj ili režiser Igor Vuk Torbica, Jugoslovensko dramsko pozorište. Ostalo je još, da, Životinjsku farmu smo također rekli, naravno komad Georgea Orwella, Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića u režiji Veljka Mićunovića, Crnogorsko narodno pozorište Podgorica, zatim, da, ostala je predstava Svrati reče čovjek ili San o zavičaju Ivana Velisavljevića u režiji Ivana Vukovića.
Tako je.
Naravno pozorište Užice.
Tako domaćin. Je. Pa tu moram reći nešto pro domo sua, nešto za, dakle, kraj sa kojim sam u saradnji već tolike godine Ali ja mislim da to nije gola reklama. Mislim, ti ljudi stvarno, govorimo o Narodnom pozorištu Užice, oni stvarno proizvedu svako toliko neke dobre predstave na gotovo, mislim, na regionalnom nivou sigurno, ali gotovo na evropskom nivou. Oni su imali Buđenje proleća pre dve ili tri godine, odneli su sve nagrade. Vrlo renomirani žiri je njima dao, mislim, ili gotovo sve nagrade. To je bila fantastična predstava.
Pokojni makedonski reditelj.
Makedonski reditelj je bio zapravo... On je napravio glavnu animaciju toga komada i sećam se da je pokojni Jovan Čirovo bio spreman dovesti tu predstavu na Bitev. On je to, mislim, sasvim službeno rekao, onda posle toga se ne znam što dogodilo, ali to nije ni važno, ali ta predstava je bila prepoznata i oni neprestano, baveći se recimo začudnim imenima kao što su Pazolin ili kao neki takvi potpuno čudni likovi, prave predstave za koje ne biste rekli da će sad to baš u kraju zapadne Srbije biti odmah prepoznato, ali oni su takvi, osim toga imaju jako dobar mlad ansambl. Ja mislim da bi njih trebalo na neki način obratiti pažnju na njih, a tako je i ova predstava, kao tako jedan svrati reče čovjek, kao jedna pomalo nadrealna slikovnica o narodnom životu kao kontrapunktu ovoga o čemu smo čitavo vrijeme govorili. Dakle, netko se iz tog belog svijeta vraća u svoj kraj. Pa šta se događa?
Bojane, taj znak pitanja samo za kraj, pored te odrednice No Pasaran, šta kažete vi, kako, šta biste vi stavili iza tog znaka pitanja? Šta mislite? Šta će se desiti?
Iza tog znaka pitanja je zapravo čitava vječnost našeg života, naših odluka, spremnosti da napravimo nešto dobro ili da odemo u pakao. Pa mislim, to je po mom sudu, ne zato što smo mi to odabrali, nego ako sada interpretiramo, ako razmišljamo o tome, onda je to čitava metafizika našeg života. Možemo pustiti sve to da prođe, da sve bude još bezličnije, još primitivnije, neka ide, neka šta god. Ili se to možemo tome suprotstaviti. Ako se suprotstavimo, onda rizikujemo da izgubimo posao, da izgubimo život, da nas ostaje žena, da šta god. Da se sve to dogodi sa nama, ali da držimo visoko barjak ljudske izvrsnosti, ljudskih vrednosti. Mislim da se o tome danas radi.
Da li je bila neka predstava koju niste uvrstili, a za koju ste mislili da je zaslužila da bude ovde, ali zbog izbora zbog vremena trajanja festivala nije se našla?
Pa bila je, znate, mi uvijek imamo oko 15-ak. Sad nema smisla da govorim o pojedinačnim predstavama, ali festival traje 7 dana. To je nekakva mera toga, ali uveravam vas da ima još sigurno 5-6 predstava koje su mogle, ali onda mi pokušavamo nekako da ih uvrstimo iduće godine i tako. Tako da...
Niste pravili kompromise?
Ne, nismo pravili kompromis. Naprosto može 7, ne može više. Evo.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo Bojan Munin, selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala 20. jubilarnog po redu, koji će biti održan od 8. do 14. novembra u Užicu.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Eko.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.